Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Amanhã, ai, o meu amor já
Esta é unha das mellores cancións de todas as incluídas dentro de BPM. Ese é o título xenérico do novo traballo discográfico do cantor portugués Salvador Sobral. Fui ver meu amor e o título desta canción. Salvador Sobral amósasenos nese disco como un creador completo. Todas as músicas, todos os textos, todas as cancións a nivel integral foron escritas, concebidas polo propio Salvador Sobral. Grabou unhas coa colaboración de 4 músicos que están a un nivel sobresaliente neste disco. Andrea Josiña, o contrabaixo, Bruno Pedroso, a batería, André Santos, as guitarras e Abe Rábade, o piano. O galego Abe Rábade colabora na grabación deste disco que foi rexistrado en xaneiro do presente ano 2021 nos estudos Le Manoir de Lyon no sur de Francia. Escoitamos outra das cancións deste traballo, isto chamase Med de Estimação.
Olá, outra vez, meu medo de estimação. Não te esperava tão cedo, nem preparei a ocasião. Mas tu vens quando te apetece, nunca pediste opinião. Sabes de mim, como sabes meu medo de estimação. Perco o controlo, a calma e a razão. Crias a tua própria verdade, com certeza e convicção. Afasta-te de mim, afasta-te de mim, afasta-te, meu medo de estimação. Meu medo, medo.
Para producir este disco, Salvador Sobral contou coa colaboración de Leo Aldrey, o pianista e produtor de orixe venezolana que reside en Barcelona. Dende hai xa uns cantos anos coñecéronse cando ambos os dous estaban a estudar no taller de Musics. O disco amosásenos como un traballo dun creador moi interesado na procura de novas converxencias entre o jazz, o pop e a canción autoral. Velaquí coido eu o punto central deste traballo, que quizáis nalgúns medios está a se vender como un disco de jazz, estuvo en completo desacordo. Coido que este novo disco de Salvador Sobral é un traballo de pop adulto, se queredes, con matices jazzísticos, evidentemente, mas de pop autoral de altísima calidade. Despedímolo polo día de hoxe con outra canción. Isto chamase Bon Vent.
No vazio do meu relaxo fico suspenso sem saber. Não tenho corpo para mexer como uma mão sem braço, perdido e sem espaço, na esperança que alguém, não importa de onde vem, possa trazer o seu dia, o passo de uma vida para partilhá-la também. Descanso, meu repouso, meu afeto, teu resguardo. Conto com o teu agrado para evitar o tédio, para voltar ao mistério daquelas noites distintas que parecem. Descrente, abandonaste antes que o olho do tempo, aproveitando o momento, desfocasse as lembranças, ofuscando esperanças de um dia de bom vento. Oh. Yeah.
Con Salvador Sobral abrimos esta nueva entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1280. Aproveito para saudar a nosa audiencia de Benres. Esta es a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais tamén para todas e todos os que esteades a nos sintonizar o sábado, tanto se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela como se o facedes na Coruña a través de Quack FM. Temos reflexionado nalgún intre, coido que hai 3-4 semanas, cando estreamos oficialmente ese disco, sobre a necesidade de abrir novos vieiros creativos para as músicas de inspiración tradicional feitas dende Galicia. E dende esta óptica, coido que este traballo, o novo disco de Baiuca, representa un achegamento a esa necesidade. Baiuca, o que propón no seu disco, é unha mestura entre elementos tradicionais e músicas electrónicas. Estamos de cheo nesa etiqueta tan complexa en ocasións tan ambigua, noutras, esa etiqueta chamada folktrónica, máis que quizáis serve para definir cales son os objetivos deste tipo de propostas. Conxuro, titúlase esta peza que ven de soar. Imos a por outra das cancións deste traballo, isto chamase Luar. Certo é que quizáis no noso país, en Galicia, non temos moitos exemplos de folktrónica. Velaí que o motivo polo cal penso eu, cando menos, que Baiuca abre un novo vieiro que se pode percorrer dende este momento, mais noutras latitudes hai formacións que levan anos xa a defender este tipo de posicionamentos estéticos. Por exemplo, en Finlandia temos os Suista Monsaque.
kampanja. Neiti suojakertoimen rasvaaja. Nyt alkaa jo olla niin saatanan kuuma ja maailma auringon palvaama. Silti kaukalon puolella kiekko on jäässä ja kulmissa karvaavat. Lentoja nousee Helsinki-Vantaalta, vedän GT:tä altaalla. Vuorella saarnojen valtaaja istuu kuin saarnas tuolista paasaaja. Kehän raakkina kehässä vierellä hirnuu armoton sparraaja. Loppu on käsillä ja ajatus laahaa. Kiesi on alla kun lepökin on halpaa taas ja kehälämä kaahaan. Vaan nyt seison entisen polkuni haarassa ymmärrykseni uusien tuulien saartamana. Ratkaisu avaimet kädessäni sielukin hengen vaarassa. Olen käskyläisenä Jumalan saatanan sekä uusimman tiedon ja taidon valtaama. Vain mieleni raskana seison kuilun partaalla. Tuorella saarnojen valtaja istuu. Saarnas tuolesta pääsee ja kiljuu. Tehän rakkina kehissä hilloo.
Su Istamon Sasque temolos escoitado en múltiples ocasiones dende que editaron o seu primeiro disco, aí xa uns cantos anos e comandados por Agne Mari Kivimäki, saben recoller elementos do folclore das músicas populares fundamentalmente do leste de Finlandia para seguir mesturalos con músicas e bases electrónicas dándolle pois un achegamento moi aproximado ao ámbito do hip-hop nalgúns momentos. Son unha banda inclasificable e, dende o meu punto de vista, unha das máis interesantes de todo o panorama musical finlandés contemporáneo. Despedímolos con outro dos temas incluídos dentro do seu novo disco. Isto chamase Pacón, podémolo traducir ao galego como Fuxamos.
Satuloitujen hevosten suuren lauman mukana minua nuorta naista kuljetetaan. Kolmen joen takaa minut nuori nainen tultiin kosimaan. Kuusi kaplaiseen kaplasrekeen minut nuori nainen istutetaan. Ajo karvaisena kettuna veneen pohjaan heitetään lusimaan. Kuusi kaplaiseen kaplasrekeen minut nuori nainen istutetaan. Ajo karvaisena kettuna veneen pohjaan heitetään lusimaan. Harvapuistoiseen seutuun saavutaan. Tuvan luo minut nuori nainen saatetaan. Ohut suonisesta käsivarresta minua nuorta naista tartutaan. Rumaan hevosen seisomapaikkaan minut nuori nainen lasketaan. Polttopuu nurkkaan minut nuori nainen asetetaan. Tuoreiden oksien muhkuraiselle sijalle illalla nukahdan. Kuivuneiden oksien muhkuraiselta sijalta aamulla herätä saan. Naisen kasvatettavaa lapaluiden välistä kimmoisaa lihaa minä nuori nainen kasvatan. Sulaa rasvaa suupielessä minä nuori nainen nukahdan. Hyytynyt rasva suupielessä minä nuori nainen herätä saan. Sinä rautanuolen pituisena yönä minä nuori nainen lähden juoksemaan.
Esta de esa escoitar o recanto do corcovado.
Thank you. lapsi, joka hullutellut lie. Säkkiukko tuhmia lapsia kerää, säkkisänne pistää ja veteiselle vie. Järven pohjasta ei enää herää lapsi, joka hullutellut lie. Säkkiukko tuhmia lapsia kerää, säkkisänne pistää ja veteiselle vie.
Lasten keräjä, titúlase esta canción, que vides de escoitar reposada con una letra adictiva, un tema incluido dentro do novo traballo. Das a calle, isto de lasten keräjä significa en galego algo así como recolector ou coleccionista de nenos. Fai referencia a unha figura popular que existe en moitas culturas do mundo e que tamén existe na nosa propia cultura, na cultura galega. Falo vos do sacauntos ou do home do saco. O que fixeron a Sacallé para construir este disco foi investigar moito nos arquivos da súa Malaisen Criol y Suden Seurra, que ven sendo algo así como a Asociación Finlandesa de Literatura. E nos seus arquivos deron con distintas historias dun mozo chamado Erki que contaba como súa aboa, para que se portase ben, lle contaba historias de medo. E falaballe sobre todo dese home que percorría as vilas e que metía os nenos e as nenas que teñan un mal comportamento dentro do seu saco. E a partir desta idea, baseándose en contos infantís que teñan por objetivo acabar co medo, o que fixeron a Sacallé foi construir unhas cancións incribles, todas as incluídas dentro deste traballo. Imos a por outras cancións deste novo disco da Sacallé, isto chamase Xúntima, isto é en galego Nacemento.
Neitsyt Maria Emonen, raukas äiti armollinen, päästä pikapin tehestä, vaimo vatsan vääntehistä. Neitsyt Maria Emonen, raukas äiti armollinen, päästä pikapin tehestä, vaimo vatsan vääntehistä. Käy selli haisat aitat, luiset lukot lankaa. Aukaiselli haisat aitat, luiset lukot lankaa. Lankaa luita loiven tehen, lihasliitoksen leviitä. Lankaa luita loiven tehen, lihasliitoksen leviitä. Aakaa salvat poikki taita, pihtipuoliset porota. Aakaa salvat poikki taita, pihtipuoliset porota.
Escoitamos as Accallé por vez primeira no ano 2013, cando editaron o seu primeiro traballo discográfico. Tardaron pois 8 anos en editar este segundo disco, un traballo que está a colleitar críticas entusiastas en toda Europa. Lembrade que as Accallé son Mary Haney Lou Otto, as voces e a Nickel Arpa, e Ida Savolainen, as voces e a viola. Enlazamos este traballo das Accallé cun novo tema das Tuuletar. Tema das Tuuletar é moi relativo. Este é un dos clásicos do seu repertorio, Loimu. Vemos de chegar a través do remix que publicou recentemente o señor Mikko Heikinpoika, un artista coido que inclasificable, Temos referencias súas a través do disco colectivo Kalevala Elevanata e Kuolena, Kalevala Vivo ou Morto, un traballo que vos presentei hai uns cantos meses onde o propio Mikko Heikin Poika estaba a colaborar, pois Vela e Kitty Vestes, este remix concebido por este artista a partir dun dos temas das Tuuletar. E con isto non temos tempo para máis nada e menos despedir cun dos temas incluídos dentro do novo traballo do acordeonista de Turku Pertula, Hiipuva, titulase esta composición. Saudos cordiais de Lois Atenes. Como sempre, foi un placer enorme ter vos podido acompañar nesta hora de radio. En 7 días máis, a través de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Pertula. Boa semana. Agur.